Veľkonočné sviatky kráľa Žigmunda v Kostnici roku 1418. Blížia sa veľkonočné sviatky a keď som rozmýšľala nad vhodnou témou, napadlo mi pozrieť sa na to, ako trávil tento čas môj obľúbený stredoveký kráľ Žigmund Luxemburský. Problémom je, že písomných prameňov, na základe ktorých by sme tento slávnostný čas v Žigmundových časoch vedeli podrobne zrekonštruovať, je veľmi málo. Vieme zvyčajne len to, kde král sviatky trávil. Občas nám poskytnú podrobnejšie informácie správy diplomatov alebo kroniky. Vďaka tomu, že Žigmund strávil niekoľko rokov na Kostnickom koncile, konkrétne od decembra 1414 až do roku 1418, a tento koncil mal svojho kronikára, kostnického mešťana Ulricha Richentala, vieme aspoň čiastočne sledovať, ako vyzerali veľkonočné dni v roku 1418. Samozrejme to, čo si kronikár v prvom rade všímal, bola sviatočná liturgia. Pôstne obdobie pred Veľkou nocou roku 1418 prežíval král Žigmund vo veľkom utrpení. Kronikár zapísal, že na svätého Mateja, čo bolo 24. februára, sa panovník vybral dolu Rínom so zámerom dôjsť do Bazileja, čo zvyčajne netrvalo dlhšie ako 10 dní, ale ako odišiel, tak sa na druhý deň aj vrátil späť do Kostnice. Uložil sa do postele a zostal dlho ležať. Kronikár zapísal, že sa povrávalo, že má padúcnicu. My ale vieme, že Žigmund mal zrejme jeden zo záchvatov dny alebo ischiasu, ktoré ho dlhé roky trápili. Stav bol taký zlý, že král naozaj zaláhol a na niekoľko týždňov zostal pripútaný k lôžku v kláštore Augustinianov v Kostnici. V nedeľu letáre uprostred pôstu, čo bolo 6. marca 1418, celebroval pápež omšu, počas ktorej posvetil vzácnu ružu z čistého zlata. Richentál tento starobilý rituál opísal už na začiatku svojej kroniky k pôstnemu obdobiu pred Veľkou nocou v roku 1415. Odovzdávanie zlatej ruže v nedeľu letáre bol zvyk bežný od 12. storočia a príležitostne sa zachováva aj dnes. Pápež si zlatou ružou uctieval panovníkov, kniežatá a iné významné osobnosti, občas aj mesta. V nedeľu letáre v roku 1415 pápež hneď po požehnaní odovzdal drahocenú zlatú ružu prítomnému Žigmundovi. Ten ju v katedrále pred oltárom úctivo prijal a držal ju v ruke počas celej omše. Po omši sa pápež odobral do arkiera biskupského paláca a s ním aj král, veľa kardinálov, arcibiskupov, biskupov a veľa kniežat. Odtiaľ tú ružu ukazovali, aby ju mohol každý vidieť a pápež ňou požehnával národ. Po požehnaní ľudu vzal ružu položenú na brokátovom vankúšiku do ruky král a v početnom sprievode kurfistov, kniežat, grófov, slobodných pánov, rytierov s ňou prešiel nakoniec celé mesto, aby ju mohol každý vidieť. Pred ním šli na koňoch jeho pozaunisti a pozaunisti ďalších kniežat, bolo ich 23 a všetci pišci, tých bolo dokonca 40 a celý čas vytrubovali a vyhrávali na pišťalách. Potom sa sprievod vrátil na horné nádvorie pred biskupský palác. Tam král pred pápežom zostúpil z koňa a s rúžou kráčal do katedrály. Postavil ju na oltár na chválu Panny Márie a tam stojí dodnes. Potom sa vrátil do paláca, kde s pápežom obedoval. V roku 1418 celý tento krásny obrad skomplikovala Žigmundova choroba. Pápež poslal požehnanú zlatú rúžu po Markgrófovi z Brandenburgu, pánovi královi k Augustinianom, kde chorý ležal, zapísal Richentál. Markgróf ju cestou z paláca k Augustinianom držal v ruke a na koňoch s ním šli všetci kardináli, arcibiskupy, vojvodovia, kniežatá, grófy, slobodní páni, rytieri a panoši a zasa trubači a pišci, ktorí striedavo vytrubovali a hrali na pišťalách. Keď došli ku kláštoru, priviedli kráľa a ten rúžu prijal s veľkou pokorou. Král bol v takom stave, že nepripadala do úvahy jeho aktívna účasť na ceremonii a aj na prebratie rúže ho priviedli, ako hovorí kronikár, pohyboval sa teda len s ťažkosťami a s oporou iných ľudí. Král zostal ležať u Augustinianov, aby mal počas celej choroby pokoj. Jeho dvor, teda tí uhorskí páni so svojimi spoločníkmi, sídlili v Petershausene nedaleko Kostnice a preto král požiadal tamojšieho opáta, aby dal vo svojich lesoch nachystať drevo na kúrenie. Opát to však odmietol. Král teda poslal do lesov svojich uhorov a tí vytínali, či sa to opátovi páčilo alebo nie. Keď to opát videl, začal predávať stromy s výnimkou veľkých dubov, stromy na stojato každému, kto chcel, a jedno jutro, čo bolo asi pol hektára do pol hektára, predával za 16 zlatých, niekedy aj za viac alebo za menej, podľa toho, aké drevo tam na tom úseku lesa bolo. Náš pán král to teda nechal tak a nenamietal nič proti predávaniu, v lesoch sa teda rúbalo, kým bol v Kostnici. Kto vie, koľko lesov padlo za obeť kostnickému koncilu? Na kvetnú nedelu, čo je posledná nedela pred Veľkou nocou v roku 1418, pripadla na 20. marca, opäť slúžil pápež omšu v Kostnickej katedrále, kde posvetil palmové vetvičky a potom s nimi tiež požehnávalo ľudí na hornom nádvorí. Podľa kronikára tam boli obrovské davy ľudí, ktoré sa tam od rána zhromažďovali, takže kanonici ani nemohli hádzať vetvičky a museli od toho upustiť. O královi sa kronikár nezmienuje ani slovkom, ešte stále zrejme ležal chorý v augustinianskom kláštore. Až na zelený štvrtok, ktorý pripadal na 24. marca, sa král konečne objavil na verejnosti, teda presne po mesiaci od vypuknutia choroby, ktorá mu úplne znemožnila pohyb. V tento deň obliekol pápež 12 chudobných starých mužov do bielých rúch s bielým plášťom a kapucňou, obliekli si biele topánky a opasky, takže vyzerali ako bielí mnísi. O 7 hodine vyšiel slávnostne ustrojený pápež z biskupského paláca, opäť vystúpil do arkiera, bol veľmi vzácne odetý a tam už ho čakali všetci kardináli v bielých mitrách a vedľa nich sa postavil aj pán král. A pápež odsúdil všetkých pohanov, kacírov, schizmatikov, všetkých židov a mohamedánov, všetkých, čo nie sú poslušní pápežskej stolici, odpadlíkov Ríma, všetkých falšovateľov pápežských búl, peňazokascov, ktorí boli zlom pre krajinu, všetkých, čo nevyznávali rímsku vieru a nedržali sa jej prikázaní, všetkých, ktorí sa vyhýbajú súdom a ich rozhodnutiam a všetkých, čo na také veci nabádajú, všetkých preklial a odsúdil na večné zatratenie. Nie. Vlastnou rukou za nimi z arkiera hodil horiacu sviecu, ťažkú 1 funt, a toto zopakoval 11 krát. Kto vie, kde tieto sviece nakoniec skončili, keďže vosk bol v tom čase naozaj veľmi drahý a vzácný. Potom sa pápež pomodlil za pápežský stolec v Ríme, za všetky mestá, ktoré mu boli poslušné, za všetkých pravých kresťanov, za pána kráľa, za svätú rímsku ríšu a rímske mestá. No a nakoniec udelil teda pápež rozhrešenie ľudu. Potom sa znovu slúžila slávnostná omša. Bolo tam toľko ľudí, že kajúcníkov museli odviezť aj do ďalšieho kostola k svätému Štefanovi. Po obede medzi 2. a 3. vyvolávali po meste, aby všetci, čo chcú dostať požehnanie, prišli na 4. hodinu na horné nádvorie, že pápež tam bude udeľovať požehnanie, takisto aj na tichý, čiže Veľký piatok a Veľkonočný sviatok po slávnostnej omši. Nádvorie sa zasa veľmi rýchlo zaplnilo a pápež tam naozaj o 4. dával požehnanie. A tí, čo tam prišli a ľutovali svoje hriechy, dostali odpustenie hriechov na 7 rokov. Večer potom kardinál a král spoločne stolovali, lebo od rána nič nejedli, a umývali im aj nohy. Na Tichý piatok, ktorý bol 25. marca, my ho dnes voláme Veľký piatok, slúžil slávnostné obrady v katedrále kardinál z Ostie v prítomnosti pápeža, kráľa, prelátov a ostatných významných osôb. Veľký piatok bol dňom smutku a všeobecne dňom, keď nikto nepoužíval napríklad železné nástroje ani klince. Mnohí začínali obrad tým, že prichádzali ku krížu bosí a na kolenách. V piatok sa neslávila Eucharistia, iba sa čítal pašiový príbeh z Evanjelia podľa Jána a bohoslužba prebiehala takmer úplne v tme. Používal sa jeden svietník, nazývaný herse, na ktorom sa postupne zhasínali sviece, aby sa ukázalo, že na svet padá temnota. Iba najstrednejšia svieca zostala zapálená ako symbol Kristovho svetla. Muselo to pôsobiť veľmi, veľmi silno a pôsobivo, keď ten kostol sa ponoril do tmy, ľudia tam klačali na kamenej dlažbe a postupne teda mizli tie svetla, zhasínal ten kostol ešte viacej, do toho hlas kňaza modliaceho sa v temnote, miserere nobis, muselo to byť naozaj veľmi silné. Po obradoch dával pápež opäť požehnanie a zasa tie isté odpustky ako deň predtým. No a na svätý večer Veľkej noci, teda na vigíliu Veľkej noci alebo Bielú sobotu, celebroval svätú omšu už samotný pápež a posvetili vodu, oheň a sviece a po omši zasadávali požehnanie. V nedeľu na sviatok Veľkej noci slúžil slávnostnú omšu opäť sám pápež a zasa požehnával. Požehnávali sa aj baránky a mazance. A tak po 40 dňoch pôstu, kedy sa ľudia stravovali prakticky len rybami, obilninami a strukovinami, nastal čas na hodovanie a oslavu. Po Veľkej noci sa počas slávnostnej omše v Kostnickej katedrále, ktorú opäť slúžil samotný pápež, udelovala opäť ľudu požehnanie a počas tejto omše pápež požehnal aj Agnus Dei a rozdával každému, kto chcel a kto sa k nemu v tej tlačenici dostal. Čo to vlastne pápež rozdával, je pre dnešných ľudí trochu záhada. Agnus Dei znamená baránok Boží. Samozrejme, neboli to žiadni malí baránkovia, ale svetenina, ktorá už dnes neexistuje. Agnus Dei, o ktorom hovorí kronikár Ulrich Richenthal, bol okrúhly alebo oválny voskový disk, ktorý pápež požehnával v stredu po Veľkej noci. Obrad požehnania bol považovaný za taký slávnostný, že sa nazýval konsekrácia. Pápeži ho tradične vykonávali iba počas svojej prvej Veľkej noci, keď sa stali pápežmi, čo bola presne tá situácia, ktorú opisuje Richenthal, keď po dlhej pápežskej schizme mal svet konečne zasa jedného nového pápeža. No a potom sa ešte svetenie Agnus Dei mohlo zopakovať raz za 7 rokov. Obrad sa zvyčajne konal teda v Ríme, no ale tuto to bola výnimočná situácia. Ľudia verili, že tieto voskové medailóny chránia tých, ktorí ich nosia alebo vlastnia pred všetkými nebezpečenstvami, vrátane moru, epidémií, infekčných chorôb. No a používaniu týchto voskových relikvií sa pripisovali zázračné účinky, napríklad ochrana vojakov v boji, utišenie vetrov, rozptýlenie hurikánov, upokojenie tornád a vo všeobecnosti odvrátenie búrok a samozrejme zaháňali aj diabla, pretože pápež v modlitbách a exorcizmoch pred nášaných, keď je posvecoval a požehnával Agnus Dei, tak toho diabla ako symbolicky vyháňal. Na jednej strane voskového disku bol zobrazený reliefný obraz baránka Božieho, zatiaľ čo na druhej strane sa nachádzal obraz svetca alebo pápeža. Tieto disky sa vyrábali rozstavením vosku z veľkonočných paškálnych sviec z predchádzajúceho roka v Ríme. Do veľkého strieborného kotla sa spolu s voskovými diskami uloženými v prútených košoch pridávala kryzma a aromatický balzám. Pápež ich požehnal veľkou paténou, ich potom vyberal a vkladal späť do košov. Následne sa disky sušili na stole a potom rozdeľovali veriacim. Niekedy ich vyrábali cisterciánski mnísi a mníšky, ktorých potom distribuovali a niekedy ich aj rozrezávali na menšie kúsky na rozdávanie. Boli napríklad dostupné pútnikom, ktorí prichádzali do Ríma. Hoci sa nepredávali, občas sa poskytoval symbolický príspevok. No a táto tradícia pretrvávala viac ako 10 storočí. Tento veľmi starobilý obrad naposledy vykonali za pontifikátu Pavla VI. 1. apríla roku 1964. A hoci pôvod tejto tradície je zahalený tajomstvom, obrad podľa odborníkov pochádza už z obdobia pred 8. storočím. Pri požehnaní vosku Agnus Dei sa pápež modlil, aby tí, ktorí nosia alebo uctievajú požehnaný vosk, boli vyslobodení ako som už povedala, z nebezpečenstiev ohňa, povodní, búrok, moru, nákazlivých chorôb a padúcnice. Aby boli uchránení pred náhlou a nepripravenou smrťou, aby boli chránení pred diabolskými nástrahami a útokmi čarodejníkov a kúzelníkov. Aby matky boli chránené pred nebezpečenstvami, ktorým sú vystavené. A aby všetci, ktorí nosia alebo uctievajú požehnaný vosk, boli očistení od hriechov a získali mnoho ďalších milostí. Takže tí, čo sa v Kostnici roku 1418 dostali do blízkosti pápeža a ušiel sa im voskový medailón alebo jeho časť, získali vlastne ochranný talizman. Zvyčajne si ho cenili natoľko, že si na neho nechali vyrobiť vzácne schránky, medailonky alebo prívesky. Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku ochraňuje takýto prívesok francúzskej proveniencie zo 14. storočia. A Agnus Dei, najstarší, o ktorom vieme, že sa zachoval, pochádza z roku 1573 a uchováva ho The Walters Art Museum. Takže toľko k Veľkej noci roku 1418.